Já.
Og svo kemur hér ein stutt saga sem okkur krokkunum var sögð þegar ég var stelpa og þetta var nú einlega gert svona til þess að skerpa í okkur minnið. Þótti gott til þess. Það var einsinni kall og kellingi koti. Þau áttu þrjár dætur. Sú elsta hét Sipp, önnur hét Sipp Sippa Nipp og sú þriðja hét Sipp Sippa Nipp Sipp Súru Sipp. Svo voru önnur kall og kellingi koti. Þau áttu þrjá sonu. Og sá elsti þeirra hét Skrat, sá næsti hét Skrat Skrat Harat og sá yngsti hét Skrat Skrat Harat Skrat Skúmur Skrat. Og svo giftist þetta allt saman. Skrat átti Sipp, Skrat Skrat Harat átti Sipp Sippa Nipp og Skrat Skrat Harat Skrat Skúmur Skrat átti Sipp Sippa Nipp Sipp Súru Sipp. Svo kann ég í þessa sögu lengri.